Мученики нагадваюць нам, што неабходна ставіць Хрыста на першае месца і не ісці на кампрамісы ў пытаннях веры, адзначыў папа Францішак сёння падчас беатыфікацыі Пола Юнджычуна і 123 іншых карэйскіх хрысціян, загінуўшых за веру ў 19 стагоддзі. Урачыстая літургія прайшла ў Сеуле на цэнтральнай плошчы Кванхвамун. У ёй прынялі ўдзел каля 800 тысяч чалавек. У сваёй гамілеі папа Францішак звярнуўся да першых гадоў існавання касцёла ў Карэі. Гераічная ахвяра шматлікіх мучанікаў зрабіла плённымі і багатымі яго перспектывы. Дзякуючы ім, Евангелія Хрыста вырасла як вялікае дрэва, а яго плёны распаўсюдзіліся таксама за межамі краіны і ўсяго азіяцкага кантынента, падкрэсліў пантыфік. Ён нагадаў пра перамогу і сведчання тых, хто заплаціў за сваю веру ў Бога самы вялікі кошт. Пол Юнджычун і яго паплечнікі пазначылі сваю прадвесніцкую місію мучаніцтвам і сталі зернем новых хрысціян. Іх прыклад можа шмат сказаць нам, якія жывем у грамадстве, дзе побач з незлічоннымі багаццямі маўкліва расце самая крайняя беднасць, дзе рэдка слухаецца воклічу богіх і дзе Хрыстус працягвае клікаць. Ён кліча нас любіць яго і служыць яму, працягваючы рукі нашым братам і сёстрам, якія знаходзяцца ў патрэбе, сказаў папа. Прыклад мучанікаў вучыць нас важнасці любові ў жыцці верай, а іх спадчына можа натхняць іншых людзей добрай волі гарманічна працаваць на карысць грамадства больш справядлівага, свабоднага і трываючага ў згодзе. Але быць мучанікам азначае перадусім быць сведкам Езуса, падкрэсліў папа Францішак.